në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 9 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Sejdiu e mbajti fjalimin vjetor, ndërsa pjesa më e madhe opozitës e bojkotoi atë. Komiteti për marrëdhënie të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara e konfirmoi emërimin e Christopher Dellit për ambasador të ri në Kosovë. Duke u shprehur për zërat se LDD-ja do të bashkohet me LDK-n, në gjatë daci postierash thot:
nuk ka asnjë të vërtet nga ajo çështje. Bile janë aq periferike sa që janë çesharak.
Nga sulmi me granat në fshatin Luçan në luginën e Preshevës u plagosën dy policë serbë. Analistët në Shkup thonë se dorëheqjet e ministrave në qeverinë e kryeministrit Gruevski janë pasojë mungesës së rezultateve. Në samitin e G8-s u arrit marrëveshja për ndryshimet klimatike. Gordon Brown e quajti atë historike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Washington, Komiteti për marrëdhënie të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar nominimet e presidentit Barack Obama për ambasadorët të rinj në disa vende. Në mesin e tyre është edhe ambasadori i ri amerikan në Kosovë, Christopher William Dell. Përveç ti, komiteti konfirmoi edhe ambasadorët në Danimark, Oman, Rumani dhe Tunizi. Si pas kushtetutës e Shteteve të Bashkuara, Senati duhet i konfirmoj të nominuarit për ambasador për të cilët së pari diskutohet në Komitetin për marrëdhënjet e jashtme. Beograd, dy policë të Serbis janë plagosur nga një sulm me granat dore në fshatin Luçan, afër kufirit me Kosovën, kanë njoftuar Ministria e Brendshme. Policët, që ishin pjestar të njësis speciale, ishin në patrullim të regullt, kur një granat shtedhur në makinën e tyre pak pas mesnatës, ka thënë Ministri i Brendshëm Ivica Dačić. Incidenti ndodhi në fshatin Luçan në luginën e Preshevës të banuar me shumicë shqiptare. Bruxelles, antarët e Bashkimit Evropian kanë nominuar formalisht Jose Manuel Barroson për një mandat të dytë për postin e presidentit të Komisionit Evropian. Kryeministri suedez Frederik Reinfeldt, vendi i të cilit kryeson presidencën e BE-s, tha se të gjithë krerët e shteteve antare të Bashkimit Evropian janë pajtuar unanimisht për këtë nominim. Tani nominimi duhet të miratohet nga Parlamenti Evropian. L'Aquila, presidenti francez Nicolas Sarkozy, tha se 8 shtetet më të zhvilluara industrialisht do t'i ofrojnë Iranit negociata 3 muajshe për të arritur përparim mbi programin e tij bërthamor. Zoti Sarkozy tha se nëse nuk ka ndonjë rrugdalje deri në shtator, atëherë udhëheqësit e botës do të shqyrtojnë situatën në një takim të G20-s.
Nous ferons le point.
Ne do të shqyrtojmë përparimin në bisedimet me Iranin për programin bërthamor. Nëse nuk arrihet përparim, atëherë do t'i ndërmarrim veprimet të domosdoshme, tha Sarkozy. Presidenti Sarkozy këto deklarata i bëri në samitin e 8 vendeve më të industrializuara të botës, të cilat shprehen shqetësim për gjendjen e krijuar në Iran pas zgjedhjeve të 12 qershorit. Teheran, këshilltari kryesor për marrëdhënien ndërkombëtare i liderit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei, tha se Irani nuk do të distancohet për asnjë hap nga angazhimet për armatim bërthamor. Transmetuesi shtetror i RIB në webfaqen e tij njoftoi se deklarata e këshilltarit Velayati është bërë të mërkurën brëma. Raporti nuk qartësoi se a komenton këshilltari i Khamenei përmes kësaj deklarate fjalimin e presidentit të Francës Nicolas Sarkozy gjatë takimit të G8-s në Itali. Bagdad, nga dy sulmeve të vrasëse me bombë në rajonin verjor të Irakut, janë vrarë së paku 34 vetë dhe plagosur së paku 60 të tjerë. Sulmet ndodhen në vendin Tal Afar, 420 kilometra në veri përëndim të Bagdadit. Policia tha se sulmet vetvrasëse ndodhën brenda disa minutave. Ndërkohë po në Bagdad janë vrarë 7 dhe plagosur 20 njerëz si pasojë shpërthimit të bombës në një treg në lagjën Sadr City me popullat shumicë shiite. Këto sulme ndodhën një javë pasi trupat e Shteteve të Bashkuara u larguan nga qytetet irakiane sipas marrëveshjes e cila parashet tërheqjen e tërësishme të ushtrisë amerikane deri në fund të vitit 2011. Kabul. Nga shpërtimi i një bombe në Afganistan kanë vdekur 25 persona. Shefi i policisë në provincën Logar, Mustafa Khan, tha se shpërtimi në këtë zonë la të vdekur 21 civil dhe 4 pjestar të policisë afgane. Shumica viktimave ishin fëmijë, të cilët shkonin në shkollë në momentin e shpërtimit. Shpërtimi ndodhi qindra kilometra larg provincës jugore Helmand, ku ushtria amerikane është duke vazhduar ofenzivën kundër talibanëve. Dhe në blokun e lajmeve të Radios Evropa Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, presidenti Fatmir Sejdiu, sot në kuvendin e Kosovës, kam bajtur fjalimin tradicional vjetor. Pjesa më e madhe opozitës e ka bojkotuar fjalimin. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pjesa më e madhe opozitës në parlamentin e Kosovës ka bojkotuar fjalimin vjetor të presidentit Fatmir Sejdiu të mbajtur sot para ligjvënësve. Opozita e ka arsyetuar këtë bojkot me siç thuhet shkeljet që presidenti Sejdiu i ka bërë kushtetutës së Kosovës me mbajtjen e dy posteve si dhe në shenjë revolte për mospërfilljen e opozitës në rastin e caktimit të datës së zgjedhjeve lokale. Këtyre kritikave Sejdiu u është përgjigjur duke thënë se ai në asnjë rast nuk ka shkel kushtetutën, kurse vendimin për zgjedhje, si tha presidenti, e ka marrë në konsultim të plot me të gjitha subjektet politike.
E para, unë nuk kam shkel kushtetutën. Unë mbaj pozicionin e presidentit vendit, ashtu si që më zemë parlament Republikës Kosovës. Natyrisht kam të pezulluar ushtrimin e funksionit të një posti politik dhe kushtetuta shumë e qartë është në drejtim. Dhe unë i përmbajmë asaj shkresve, norme, që është decidive. E dyta, rreth konsulta me parti politike, unë kam zhvilluar konsultat me gjitha parti politike, dhe së është e vërtet ajo që thuhet, kjo data po ajo është datë, kam nxjerr prafërsisht një datë të përshtatshme për punë të mirë që duhet bëjnë institucionet përgatitjet e zgjedhjeve.
Tha presidenti Fatmir Sejdiu, ndërkaq shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se AK dhe LDD bojkotuan sot seancën në momentin kur Sejdiu u është drejtuar deputetëve pasi që Sejdiu, sipas Gjinit, është shndruar në vegël të politikës së kryeministit Hashim Thaçi dhe si i tillë edhe po bën shkelje të vazhdueshme të kushtetutës së Kosovës.
Ndëgju opozitën dhe bashkëpunu me opozitën, është vënu me fjallin e ti, edhe arsy tjera cila ndërlidhen me vetë funksionimin e institucionit presidentit, i cili është shëndru në president të pushtetit, jo në president të Kosovës. Opozita dy herë ka pas kërkesat drejt për drejta për presidentin e Kosovës, dhe asy i ka marrë për boaz ato, është shëndru në president të kryeministrit.
Edhe subjekti tjetër opozitar Lidhja Demokratike e Dardanis arsyeton bojkotin me siç thuhet shkeljet e vazhdueshme të presidentit. Shefi grupit parlamentar të LDD-s Lulzim Zeneli shpreh indignatën e tij me faktin se presidenti mban fjalim, por nuk lejohet edhe debati parlamentar në lidhje me prezantimin e tij.
Fatkeqësisht, kryetari i vendit edhe sot e dëshmoi se jo vetëm që i shkel kushtetutën me dy këmbë, por vazhdon ta injorojë kuvendin, vazhdon ta injorojë opozitën dhe vazhdon ta injorojë obligimet kushtetuese. Prandaj ajo çka ne sot si shej revolte që e shprehum tregon çfarë se duhet t'i vi fundi veprimeve tilla antikushtetuese.
Për dallim nga opozita, subjekti më i madh në kuvend, Partia Demokratike e Kosovës, i ka dhënë mbështetje të plotë Sejdiut. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, deputeti i Partisë Demokratike, tha se Sejdiu ka bërë një prezantim korrekt dhe i ofroi mbështetje të plotë në punën dhe angazhimin e tij.
Natyrisht që qeveria e Kosovës e çmon punën e presidentit, jam mbështetje të plotë dhe bashkëpunimi ynë ka qenë ndër institucional dhe Kosova këtë vetë gjysmë ka gëzuar organizimin më të mirë institucional në mes të qeverisë, presidentit dhe kuvendit të republikës. Presidenti ka bërë punën e mirë, ka bërë punën e çmuar që e ka dhënë kontribut të çmuar ndërtimit të demokracisë, ndërtimit institucional të vendit dhe ndërtimit të shtetit të Kosovës, në kuadër të secilës qeveria e Kosovës i ka dhënë do të jap gjithë mbështetjen e vet.
Ndryshe në fjalimin e tij, presidenti Fatmir Sejdiu ka folur për aktivitetet e tij politike dhe diplomatike gjatë një viti. Sejdiu ka lavdruar pozicionin që po merr Kosova si shtet i respektuar në rajon, ndërkaq tha se me Serbinë do të ketë raporte të mira atëherë kur ky vend do të pushojë me politika destruktive ndaj Kosovës dhe minoritetit serb. Në planin e brendshëm, Sejdiu ka kërkuar nga qeveria për kujdesje më të madhe për kategoritë rrezikuara sociale, si dhe angazhime më të mëdha për të përmirësuar gjendjen në arsim shëndetësi dhe fusha tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke i komentuar zërat se lidhja demokratike e Dardanis dhe lidhja demokratike e Kosovës mund të bashkohen, lideri LDD-s Nexhat Daci thot se nuk ka asnjë të vërtet në këtë çështje dhe vlerëson se ato janë në qesharake. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Daci thot se zhvillimet politike në Kosovë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës kanë stagnuar. Ai e kritikoi presidentin Fatmir Sejdiu, duke thënë se nuk e ka përfillur opozitën. Për këto dhe për çështje të tjera me Nexhat Dacin ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Daci, Kosova është njohur se fundi nga Jordania, duke quar në 6 numrin që kanë njohur vendin. Si shihni këtë proces dhe sa ka ecur Kosova 16 muaj pas pavarësisë?
Po çdo njohje është një sjarë që mirë, po ende nuk kemi arritur 50% e votave që na duhet për antarësim. Mendoj që është një proces mjaft i vështirë, po shkon nga dalë, por me gjitha të po ecën. Dhe nga dalësimi procesit njohjeve vjen rallë pare edhe nga situata e brendshme në Kosovë. Nuk po arrim me ju ofru shumë argumente që jemi duke ndërtuar shtet funksional, shtet demokratik të bazuar në kushtetut dhe në ligj. Prandaj njohjet do të shkojnë nga dal, do të rritet numri, por me një nga dalësi dhe nuk do të kemi kohë apo timing që kemi paramenduar se do të arrime. Nuk është ndonjë arsye shqetësimeve themi që të humbim vetë besimin. Unë mendoj që zhvillimet në përgjithësi pas futjes së kushtetutës në përdorim nuk janë pozitive, nuk ofrojnë garancë që qytetari mund të bëjë gjumë të rahatshëm se ka një shtet që funksionon mbi bazat e kushtetutës dhe të ligjit, nuk ka një siguri të garantuar institucionalisht sepse gjysma institucioneve ose më tepër se gjysma sigurisë nuk janë ndërtuar.
Deputetët e Lidhjes Demokratike të Tiranisë sot kanë bojkotuar fjalimin e presidentit. Pse e bën një gjë të tillë?
Këtë me shumë të drejtë dhe unë i përkraj sepse një president i cili e ignoron opozitën në tërsi, s'ka arsye opozita që ta respektoj. Ishin bërë konsultimet për zgjedhjet lokale që me ftesën e presidentit LDD ka qenë e pranishme në të gjitha konsultimet. Asnjë parti opozitare, parlamentare ose jashtë parlamentare nuk ka nominuar 15 nëntorin si datë të zgjedhjeve. Të gjithë kanë kërkuar një afat tjetër dhe besoj që kanë arsye deputetët e një partie parlamentare që nuk janë të respektuar pse ta respektojnë dikën tjetër.
Zoti Daci, në një deklaratë tuaj se fundi keni quajtur presidentin Sejdiu si zëdhënës të kryeministrit. Përse mendoni kështu?
Po pikrisht është fjala e konsultimeve për zgjedhjet lokale, sepse në të gjitha takimet që është marrë pjesë, ka marrë pjesë edhe LDD-ja, dhe në të gjitha informacionet që qarkullojnë edhe nga vetë partia e prezidentit, nuk ka qenë në opcion ajo datë fare. Ajo datë ka qenë vetëm datë e kryeministrit dhe e ka shpallë prezidentit që ka të drejtë kushtetuese, por ne vlerësojmë që ai ka kryer vetëm rolin e zëdhënësit dhe mjerisht nuk është vetëm kjo. Do të thotë ka shumë arsye të mendojmë që nuk kemi president kushtetues që duhet të jetë prezidenti të gjithë qytetarëve të Kosovës. Është e vrazhë, ndoshta nuk i përgjigjet nivelit të kulturës dhe akademike të liderit të LDD-s, por ndjenja në LDD është e kthill.
Përmendëm zgjedhjet, pra përpara janë zgjedhjet lokale për të cilat ju patë të këmbullur të mbahen në tetor. Ndërkohë flitet për koalicionit e mundshme e parazgjedhore. Me kë do të hyjë LDD-ja në koalicion?
Po zgjedhjet lokale qëndrimi është të ndigjohet vullneti politik i degëve të LDD-s, do të thotë i komunave, dhe mbi këtë bazë nuk përjashtohet asnjë mundësi reale, sepse çuditërisht edhe në mandatin e kaluar kemi pas në disa komuna koalicione që verise me partitë të ndryshme, në parim shkojmë vetë. Por ju e keni pa që ne me Prizrenin kemi startu një frim të re, të marjes një numrit të madh të partive të themi të vullnetit politik të spektrit të ndryshëm, dhe nuk do të jemi përjashtues vërtet në asnjë qendër, por veçanërisht një qendrat e mëdha, ne shkojmë me kandidat shumë të fuqishëm që kanë autoritet jo vetëm brenda LDD-s, po edhe brenda popullatës atje, por nuk përjashtojmë asnjë mundësi nëse një deg e LDD-s në një qytet jep argumente që duhet të shkojmë ndonjëherë në partinë, nuk do ta kundërshtojmë në qendër.
Kur jemi te koalicionet, ka pasur zëra për një bashkim të mundshëm mes LDD-s dhe LDK-s. Sa qëndron një pohim i tillë?
Unë mendoj që këto vinë nga qarqet që kanë funksionet caktuara, por janë krejtësisht në periferi të rjedhave. dhe vullneti i tyre për me qenë si që kanë qenë do një herë, diçka, ose për ta tërheq mediumin për kasë për me thonë që këtë qenë ka aktual, dalin, por nuk ka asë një të vërtet nga ju qështë. Bile janë aqë periferike sa që janë që sharake.
Çka konsideroni si sfidë më të madhe për vendin si në Rrafshin vendor ashtu edhe në atë ndërkombëtar?
Po unë mendoj në Rrafshin vendor sfida kryesore është kushtetutshmëria në Kosovë, duke respektuar sovranitetin dhe integritetin territorial. Sfida e dytë është ambienti stabil politik, në radhë parë politik dhe i sigurisë. Këtyre ndoshta i paraprind gjendja ekonomike dhe sociale e popullatës. Çuditërisht kur kemi pritur të gjithë që me pavarësimin tonë do të fillojmë të realizojmë resurset që na ka dhënë Perëndia, resursin njeri dhe ato natyrore, ne bëjmë gafe të atilla që po të ishte edhe situata pas luftës dytë botërore do të qeshte gjithkush me ne. Në Rrafshin ndërkombëtar është fitimi i autoritetit kombëtar të Kosovës si që ishte dikun deri para vitit 2006.
Tekstin e intervistës me Nexhat Dacin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajmet më treja dhe kronikat të tjera interesante.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
6 subjekte politike sërbe të Kosovës kanë aplikuar për të fituar të drejtën e pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale në Kosovë. Por kundërshtarët e zgjedhjeve i konsiderojnë si shkeles të interesave të sërbëve, ata që duan të marrin pjesë në zgjedhjet organizuara nga institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Zyrtar të Komisionit Qendror Zgjedhor flasin për një tendencë në rritje të partive politike sërbe që duan të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Beogradi zyrtar ka bërë të ditur tashmë se është kundër pjesëmarrjes së sërbëve në këto zgjedhje, ndërkohë që fati i krijimit të komunave të reja varet posaçërisht nga pjesëmarrja sërbe. Kundër zgjedhjeve janë edhe liderët sërb të Veriut. Kryetari Këshillit Kombëtar Serb në Veri të Mitrovicës, Neboj Shajovic, thot se pjesëmarrja në këto zgjedhje paraqet veprim kundër shtetit serb.
Kemë izbri korespisë në nashë dërshëvo, në zhërimë të budu në bilu, bilu që më rëmet të që faktur, ali...
Ne i kemi pasur zgjedhje të cilat i ka shpalur shteti ynë, ndërsa zgjedhje të cilat i shpalë kuvendi shqiptar, i cili për ne nuk ekziston, janë jo legjitime. Ne vlerësojmë se këto zgjedhje të caktuara nga institucionet jo legjitime nuk na obligojnë që të marrim pjesë në to, ndërsa në të njëjtën kohë, vitin e kaluar shteti ynë ka mbajtur zgjedhjet në të cilat kemi marr pjesë. Andaj për herë të parë pas 9 vjetësh kemi përfaqësuesit ton legjitim, i referohet Jovic zgjedhjeve lokale serbe të mbajtura vitin e kaluar edhe në Kosovë. Ato që janë shpallur të pavlefshme nga UNMIK-u dhe institucionet e Kosovës, por komunat me shumicë serbe vazhdojnë të udhëheqin kryetaret e dal nga po këto zgjedhje. Nën kryetari të ashtu quajturit Asociacioni Komunave dhe Vendbanimeve Serbe Marko Jakshić konsideron se pjesëmarrja në zgjedhjet e nëntorit nuk kupton pranim të shtetësisë së Kosovës.
Këto zgjedhje po aktisari von plano, a aktisari e plan jeshtu stvari plan e zavis të Kosovës.
Këto zgjedhje mbahen sipas planit të aktisarit, ky plan ka pasur për qëllim pavarësimin e Kosovës. Serbia si shtet nuk mund t'ia lejojë vetes që të ftojë serbët të dalin në zgjedhje, sepse në atë mënyrë do të legjitimojë dhe legalizojë edhe një shtet tjetër shqiptar në Ballkan. Kjo do të ishte në kundërshtim me të gjitha rezolutat e Serbisë, të cilat janë aprovuar në 4-5 vitet e fundit, shprehet Jakshić. Por këto qëndrime kundër zgjedhjeve nuk i ka ndaluar 6 subjekte politike serbe që të konfirmojnë pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale. Partia Serbe e Kosovës, Lidhja Pavarur e Socialdemokrateve, Partia e Ndryshimit Demokratik, Partia Demokratike Serbe, Partia Popullore Serbe dhe Partia e Pavarur Liberale tashmë kanë aplikuar në Komisionin Qendror Zgjedhor për të certifikuar. Neboj Shajovic kritikon zgjedhjen që kanë bërë këto parti.
Mishën tonë korrekt të premësojmë ardhur i pravë svaku që duradi ka komisioni.
Konsideroj se është jo korrekte ndaj popullit, por është e drejtë çdo njeri të punojë si mendon se është më mirë. Unë konsideroj se kjo është e dëmshme për komunitetin serb e me këtë edhe për shqiptarët. E ftoi bashkësinë ndërkombëtare dhe shqiptarët që të mos bëjnë gabimin të cilin e ka bërë Slobodan Milošević. Ai ka kërkuar shqiptarët të cilët dëshironin të jenë më serb se serbët, ndërsa tash po kërkohen serbët që janë më shqiptar se shqiptarët, pohon Jović. Sidoqoftë, politikanët serb që tashmë janë pjesë e institucioneve kanë bërë të qartë se interesat e komunitetit serb mbrohen më së miri nëse vetë serbët janë pjesë e proceseve vendimarrëse në Kosovë. Këta politikan alarmojnë se në rast të bojkotimit të zgjedhjeve do të rrezikohet procesi decentralizimit apo krijimi të komunave të reja serbe siç parashihen me planin e Atisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke i komentuar dorëheqjet e fundit të ministrave në qeverinë e Maqedonisë, analistët në Shkup thonë se ndryshimet janë pasojë mungesës së rezultateve dhe bllokimi i procesit integrues. Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e përbërëse e qeverisë, thotë se mund të ndodhë që të mos ndryshoj asnjë ministër i saj. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerjeta Hajro Jahjaga.
Zhivko Andrejevski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike nuk beson se kabineti i ri, kryeministrit Gruevski, do të ketë kapacitet të ndjek një kurs të ri për të zhbllokuar procesin integrues.
Politika të vladës e glavnë e koncipirana e
Politika e qeverisë së Maqedonisë kryesisht është konceptuar vetëm nga kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, ndërkohë që anëtarët e tjerë të qeverisë nuk disponojnë me ndonjë kapacitet për të ndërmarrë hapa radikal që kanë të bëjnë me reformat ose procesin integrues të vendit, thotë Zhivko Andrejevski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike në Shkup. Edhe analisti politik Mersel Bilali thotë se boshti kryesor i kursit politik të qeverisë së Maqedonisë është vetëm kryeministri Nikola Gruevski.
Unë mendoj se situata është dramatike në qeveri dhe me këtë protest kryeministri vetëm dëshiron të tërheqë vëmendjen e opinionit dhe gjen fajtorë të kujdestarë, se objektivisht ai vetë është fajtori kujdestar për gjithë situatën ekonomike, politike e kështu me radhë në vetë.
Nga ana tjetër, Partia Politike Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se mund të mos ndryshoj asnjë nga ministrat e saj, nga se siç është nënvizuar nga kreu i partisë, ata janë vlerësuar si të suksesshëm në punën e tyre, duke theksuar se rekonstruimi ka për qëllim një qeverisje më të mirë të vendit.
Se premieri dhe partneri i koalicionit zemërohet DPMN konstaton për momentin se duhet të ketë ndryshime në kabinetin qeveritar dhe të ndryshime po bëhen në këtë moment. Sigurisht që interesi është apo qëllimi është që të bëhen ndryshime politike, ndryshime kadrovike në resoret ministrore për një qeverisje më të mirë.
Thot koordinaturi grupit parlamentar nga Bashkimi Demokratik për Integrim Tahir Hani, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në samitin e G8-s që po mbahet në L'Aquila të Italisë, pjesëmarrësit janë pajtuar për synimet gjatë disa dekadave të ardhshme për ndryshimet klimatike. Kryeministri britanik Gordon Brown vlersoi se kjo është një marrëveshje historike, por vendet me ekonomi në zhvillim siç janë Kina, India dhe Brazili hezitojnë të pajtohen me këto objektiva. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
Kryeministri britanik Gordon Brown marrëvesh në arritur dje në samitin e G8-s për ndryshimet klimatike, quajtë historike. Liderët e G8-s në samitin e L'Aquilës u zotuan për synime që për 80% të ulin emisionet e gazrave deri në vitin 2050. Liderët e këtyre vendeve po ashtu pajtuan se temperatura nuk duhet të rritet më shumë se 2 gradë Celsius, por marrëveshja përfshin vetëm vendet e G8-s, Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Kanadan, Francën, Gjermaninë, Italinë, Japoninë dhe Rusinë. Kryeministri britanik Gordon Brown tha se do të bëhen përpjekje që të bindin edhe vende tjera me ekonomi të zhvilluar.
So these are long-term commitments being made by the countries represented at the G8.
Ka angazhime afatgjate që janë bërë nga vendet e përfaqësuara në G8. Unë shpresoj edhe vende tjera do të ndjekin këtë drejtim dhe ky është një zhvillim i rëndësishëm që nuk ka ndodhur asnjëherë më parë, tha kryeministri Gordon Brown. Grupi 17 anëtarësh llogarit në 80% të emetimit global të gazrave. A i përfshin vendet e pasur dhe vendet me zhvillim të madhe ekonomik si që janë Kina, India dhe Brazili. Por këto vende kanë shfaqur rrezikime që të pajtohen me objektivet të G8-s për ndryshimet klimatike. Negociatori indis Shyam Saran tha se vendet e varfëra kërkojnë që shtetet e pasura t'ua tregojnë atyre së pari fondet.
To ask India or any other developing countries to indicate a peak without there being any...
Të kërkoni nga India po ndonjë vend tjetër në zhvillim që të marrë pjesë pa qartësuar nivelin e mbështetjes, i cili është në dispozicion, është më të vërtetë jo shumë e arsyeshme, tha Saran. Përveç çështjes së ndryshimeve klimatike në agjendën e G8-s, është edhe ekonomia. Presidenti amerikan Barack Obama kryeson takimin një grupi të quajtur Forumi Ekonomive Kryesore. Liderët e G8-s janë duke u takuar me shefat e qeverive të Indisë, Kinës, Brazilit, Meksikës dhe të Afrikës së Jugut. Një temë që mund të dalë nga kjo çështje është dollari. Kina, India, Brazilia dhe Rusia kanë thënë se bota duhet të fillojë zhvendosen nga dollari si valutën e tyre dominuese rezervë. Debati për këtë çështje është i ndjeshëm në tregjet financiare dhe komentet e mëparshme nga Kina lidhen me këtë çështje kanë ndikuar që dollari të dobësohet.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Sistemi shëndetësor vazhdon të ballafaqohet me probleme të shumta. Pacientët ankohen për shërime jo cilësore dhe mungesë të barnave, ndërsa personeli mjekësor thotë se përkundër vështirësive, kujdesi profesional dhe njerëzor është në nivel të duhur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Bedri Hajzeri ka vetëm një javë që është operuar në qendrën universitare. Ai thotë se ka përshtypje të mira rreth interesimit të personelit mjekësor ndaj pacientëve, megjithatë ai thotë se ka nevojë për përmirësime të tjera.
E kushtet janë mesatare, ushqimi nuk mund të them se është i nivelit të kërkesave të pacientëve nga varësisht nga natyra e smundjeve të tyre, është një ushqim i përgatitur për gjithë themi, ashtu parafërsisht një.
Pacienti tjetër Hasan Rafuna, pasi ishte kontrolluar në qendrën e mjekësisë familjare në Prishtinë, pohon se me gjithë përpjekjet e mjekëve, shërbimet ende janë në nivelin e duhur, ndërkaq mungesa barnave sipas tij vazhdimisht është prezente.
Mundet me qenë një përmisim kështu ma e dukat pak, po deri dikon jenë të nasëm se i krinë shërbimet ashtu qysh sa munden, sa kanë mundësi.
Por, Krentin Berisha thosë se sistemi shëndetësorë në Kosovë është shumë i dobet. Si pas ti, punëtorëve shëndetësorë nuk u pëngojnë as pak radhët të gjata të pacientëve.
Dje kam qenë në shtëpinë shëndetit, në ora 9:30, ishte pa uza si më ka bon ndërvaz mas shumëti, kusën 8 ora fillon puna, 9:30, pin kafe.
Hamdi Cakiqin, dërka shprejt se sistemi dhe shërbimet shëndetësore të cilat të ofrohen në spitalet e Kosovës, janë të mjerueshme. Nëse dëshiron të kesh një përkujdesje të duhur, atëherë duhet të japësh mirë to, thot Cakiqi.
Mas lufte katastrofës, ndikimi edhe nihmet sociale. Mjekët me pasporet madhe, kontrolën, bëse pasporet likët, private, për do me paguë, për me pavire. Doktor nuk kërkujdes, për e ati dirë, si s'ka pezija, s'ka roga, s'ka kërkujdes.
Por Aliso Pjani, duke pritur në radhë për të kontroluar në qendrën e mjekësisë familjare, thot se është i kënaqur me shërbimet shëndetësore, por problem paraqet mungesa e barnave.
Nuk kam rrezik kur jam ta. Sa to se ja, çka ja din mundohen për barnat e shërbes, çka ja drejt pak.
Ndryshe, kryeshefi i qendrës së mjekësisë familjare në Prishtinë, Abdulla Hoti, thot se mungesa e barnave, mungesa e hapësirave dhe mjeteve adekuate për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme janë disa nga problemet me të cilat aktualisht ballafaqohet shëndetësia kosovare, por kujdesi personelit mjekësor ndaj pacientëve, thot ai, nuk mungon. Ai madje thot se sa i përket shërbimeve që ofrojnë qendrat familjare, Kosova ze vendin e parë në rajon.
Pamësisht prej pagës që ka mjeku dhe infermieri, unë mendoj që ka një entuziazm punë, ka një në plot përgjësi thëmë disiplinë punë, sa e përket kohët profesional, jemi shumë mirë, jemi shumë të avancum, kom qenë disa seminare, disa kështu seminare me karakter ndërkombëtar, me shumë përgjësi thëmë jemi të partë në gjënë për njësi familjare.
Për i Radio në Evropa, Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të lajme dhe thekse nga materialet e transmituara. Presidenti Sejdiu e mbajti fjalimin vjetor në kuvendin e Kosovës, ndërsa pjesa më e madhe opozitës e bojkotoi atë. Komiteti për marrëdhënie të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara e konfirmoi emërimin e Christopher Dellit për ambasador të ri në Kosovë. Duke u shprehur për zërat se LDD-ja do të bashkohet me LDK-n në gjatë të daci, Postirash tha:
"Nuk ka asnjë të vërtetë nga ajo çështje. Bilian aq periferike sa që janë çesharak."
Në samitin e G8-s u arrit marrëveshje për ndryshimet klimatike. Gordon Brown e quajti atë historike. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.